Páxina 71. O León. Escoita atentamente e sigue o musicograma.